Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Já jsem se do toho odkašlala, nevadí to? Ahoj zločinožrouti, vítáme vás u dalšího dílu a podcastu Opravdové zločiny. Doufáme, že jste se nám neupekli, poněvadž já to nechápu.
My se stále pečeme.
Jakože to už přece, a kam to jako, až bude jako sahat ty teploty? Já se cítím jako v Hurgádě, přátelé, akorát bez toho moře.
No.
To není, jako není fér žít v takovém vedru bez moře. To bych jako chtěla říct tomu nahoře, že prostě, ale pak se budem nadávat samozřejmě, že já jak teď koukám zpětně na Hru o trůny, zima se blíží. Bude dlouhá, samozřejmě budem nadávat, že je mráz. No ale, než začneme vyprávět náš příběh, chtěli bychom se jenom vyjádřit k minulýmu dílu, protože vás evidentně hodně rozdováděl a hodně to vámi rezonovalo. Řešili jsme tam feminismus a obvinění z násilnění a podobný témata. A chtěli bychom, aby tady zaznělo, protože jsme tady mezi svýma a vy nás moc dobře znáte a už nás posloucháte nějaký ten pátek, už to bude asi 1000 let, mám pocit, že aby tady jako nezůstalo jako nepochopeno to téma, protože samozřejmě jsme ženy, jsme vděční za svoje práva, jsme vděční za to, že můžeme dělat to, co můžeme dělat a rozhodně nejsme ani jedna odporkyně feminismu. To by bylo samo, by jsme byli sami proti sobě, to by tady mělo jako zaznít. A rozhodně se tady nezastáváme nikoho, kdo způsobil komukoliv nějakou újmu, jakože jsme tady řešili jako znásilnění, bavili jsme se tady o nějaký prezumci neviny a tak dál, ale prostě rozhodně jsme se nikdy nestavili na stranu jakýhokoliv násilníka nebo pachatele, ať provedl cokoliv. Takže myslím si, že nás znáte dost dobře a víte, že jsme ty poslední, který by se stavěli proti té oběti. Tak jenom jakože my samozřejmě rychleji mluvíme, než myslíme, takže možná to vyznělo třeba jinak, než to mělo vyznít. A tudíž to třeba někteří z vás i jako pochopili jinak, než jsme to my mysleli, což se může stát. Ale chtěli jsme to prostě uvést na pravou míru.
A myslím si, že v minulosti jsme tady několikrát mluvili, ať už o domácím násilí, o zneužívání a podobných jako tématech, kdy si myslím, že jsme jako několikrát zmiňovali a apelovali na ženy nebo vlastně i jako na muže, kteří jsou součástí nějakého toxického vztahu nebo si prošli nějakým jako zneužitím a snažíme se těm lidem spíš jako ty oči otevřít a dát jim tu podporu toho, že to není správný a snažíme se i v tomhle jako směru jako pomáhat a myslím si, že, jak se říká, kdyby to pomohlo jedné osobě, tak to má smysl a podle jako tajemných příběhů, co nám lidi píšou, tak si myslím, že jsme, jak bych to řekla, bylo to opravdu pochopeno špatně. My jsme jako na straně žen, jsme spíš i na straně mužů samozřejmě, mě na straně
spíš,
práva.
Mě až spíš jako překvapilo, kolik z vás si to přebralo jinak, než to bylo jako myšleno. Myslela jsem, že se známe jako dost dobře už jako mrk za těch 460 dílů, co už je jako venku. Pokud nás posloucháte pravidelně, pak víte, jak se tady kolikrát jako rozčilujeme. A já si třeba myslím reálně, že jsme tady už jako jednou i říkali, že jsme sami zažili nějakým způsobem takovýhle obtěžování ze strany mužů a víme, jak je to jako nepříjemný. Já jsem to zažila na pracovišti, hlásilo se to, prostě řešilo se to, takže rozhodně to není o tom, že nevíme, o čem mluvíme. A že bychom si žili jako na obláčku.
A nikdy bychom nic takového jako nedehonestovali jako vědomně.
Absolutně, jakože
ani nevědomně.
Jakoby... My se tady řídíme celou dobu jako heslem moc, moc ženám a my holky držíme při sobě. A hrozně nás jako vlastně překvapilo, že to prostě vyznělo asi jinak, než jsme jako chtěli. Tak jsme to chtěli uvést na pravou míru, že jsme to jako pořád my a pořád jsme tady jako naše skupina zločinožroutů, naše společenství a Ježišmarja, známe se už 1000 let a víte, že tohle prostě je jako pro nás no go a jestli někomu faníme ve sportu nebo ne, s tím nemá jako cokoliv jako společného. Jakože ve chvíli, kdy prostě pácháš nějaký zlo, tak buď potrestán, tečka.
Tak.
Tak. A já pro vás mám hrozný petalice, ale říkala jsem si, že je nechám, protože že to nechám prostě až jako na závěr dnešního dílu, protože přátelé, to, co se jako děje ve světě za bomby, pecky, rakety, víme. My jsme se tady bavili, už je to nějaký díl zpátky, že je dokument o vraždách v Idaho na Disney+, ale na britském. Mm-hmm. Pak jste nám ve velkém psali, že jsou na Netflixu, tam jsme je viděli, to pak probrat, mám k tomu spoustu dotazů, Barča, taky pojďme to probrat. Ale na mě vyskočilo prostě, že bude, takže vlastně Disney Plus je obsazený, že jo, Netflix už to uvedl a oni to vydají i na HBO Max. Takže všechny ty platformy, které jako máme,
no a to
v Česku,
si ještě vem, ještě než to vyšlo na tom Disney,
no,
tak bylo, mě byly ty vraždy v Idaho, ještě už třeba já jsem na to koukala v zimě ještě a to bylo jenom v angličtině. Pak vyšlo to na tom Disney, pak vyšel Netflix a teď oznámili teď jako HBO. Tohle. Ale já si třeba i jako říkám, že přece i pro ty lidi, kteří to jsou součástí, ať už ty rodiny těch dětí nebo těch spolužáci.
Tak jako vypovídáš jako třikrát tohle, jako, nebo jste si to jako neřekli, že to, na, jako, že to točí třeba víš, někdo jiný v jako, tu chvíli.
Že si říkám, asi je nechte bejt, jakoby furt se k tomu vracet a furt o tom vyprávět, jakoby, nevím, no.
Jsem z toho trošku překvapená, protože jsme podle mě nezažili žádný jiný jako takovýhle zločin, o kterým by se jako
natočilo toliko dokumentů jako blízko u sebe.
No a vlastně jako co se dozvíš jako novýho a vlastně chceš se v tom ševrat furt jako dokola a hlavně jako já jsem neviděla to na tom Disney Plus, protože já jsem potom přestala pátrat, viděla jsem to na tom Netflixu, protože ten Netflix ty dokumenty jako umí a opravdu tam vypovídají ty lidi. A já se neumím představit, že jako účastník takhle strašného činu to budu vyprávět nějakým dalším a furt dokola se budeš sypat sůl do té rány, tak když prostě máš zlomenou nohu a furt takhle sedíš a furt tam sypeš tu kuchyňskou sůl. A je to jako otřesný. No ale prosím vás, tak si dáme ještě nějaký čas, aby to všichni stihli jako zkouknout a pak to probereme.
Jo.
Ať jakoby, nebo nespoilerujeme, jako tak ten čin je jako jasný, ale aby jsme jako...
Jako vlastně tam jako žádný, podle mě, jako to, já všecko, co jsem viděla v tom dokumentu, tak jsou věci, které jsem jako věděla. Jo.
No mě prostě překvapilo, jako my jsme si to s Barčou, jako jsme se nahrávali hlasovky, a třeba by mě zajímal váš názor hned jako v tom prvním dílu, kdy se řeší, že tam jsou dvě holky, které prostě bydlejí v tom baráku, že jo, s těma oběťma. A ta jedna říká, že jí jako zbudil nějaký křik, něco a že přebíhá do pokoje k té druhý a potká se prostě na chodbě s mužem v černý kukle.
Ona že nějak otevřela dveře a viděla ho tam.
A že se setkali pohledem, ona pak jako přeběhla k té kamarádce, tam strávila tu noc a trvalo 8 hodin, než zavolali policii. A já prostě nechápu proč. Jako přece to, že jsi zamčená v nějaký místnosti, máš u sebe mobilní telefon, že oni si s tou kámoškou ještě psali z pokoje do pokoje, takže ten mobil měli.
No oni pak zjišťovali, to jsem pak viděla ještě nějaký jako videa na to, že oni ty holky vlastně byly jako i na telefonu. No. Že a normálně i jako psali. A já nevím, jestli, protože tam ten jako policajt říkal, že samozřejmě můžeš mít nějaký jako šok, můžeš nějakým způsobem skoprnit, jasně, to jasně, ale říkám si, že by mě jako zajímalo, co se v tom pokoji jako odehrávalo, když tam byli jako společně. A ještě pak vlastně jako obepisovat, takhle, jako těžko se to jako říká, když jsem nic takového nezažila a nikdy doufám jako nezažiju. Ale vlastně já jsem třeba jako ten typ člověka, co by prostě vyskočil z toho okna, oni byli v přízemí a prostě bych utíkala jako...
No, že se jako nebáli, že se ten člověk třeba vrátí.
No, já bych
tam,
jako
tam nejde
měla...
jako o to, že jsi jako v šoku třeba, že nepůjdeš zkontrolovat ty spolubydlící. Ale jo. Zrovna v té Americe, kde funguje víc než kde jinde, u nás podle mě třeba taky ty velčeky nejsou úplně jako obvyklý, že zavoláš někomu, hele, mě se někdo neozývá, můžete ho jet zkontrolovat domů. Myslím si, že u nás to není takový pravidlo, ale v té Americe to dost jako frčí. Tak prostě jenom zavolat a říct, hele, nemohli byste prostě přijet, my se necítíme doma bezpečně.
Jakoby mě tam asi nejvíc zarazilo to, že ona tam popisovala, že slyšela křik. Že slyšela křik a běžení po těch schodech, což nejspíš byla ta Zena. A pak vlastně vidí toho cizího týpka. Tak
v černý
zaprvé...
kukle je, ve vašem baráku v černý kukle, není to jako kámoš s křižotovkou, který na tebe mávne a řekne, tak čau, já
tak jdu. Já bych buď na jednu stranu měla extrémní strach sama o sebe, ale vlastně ona pak volala i všem těm čtyřem a nikdo jí to nebral. A já bych měla strach, jako, já nevím, já jako, hele, těžko je jako soudit, ale je to taky přesně, jak říkáš, to, co mě... hrozně jako zarazilo, že by třeba zavolali tu 911 třeba za 4 hodiny. Tak to je podle mě ještě takový ten čas, ty počkáme, až se rozední, jsme nějak jako opařený, ale oni vlastně, toho, že... ale oni reálně na tu 911 ani vlastně nezavolali. Ne. Oni tam zavolali toho kámoše,
aby se přišel jako
teda,
podívat.
Ten chudák, chudák jako... tam jde. No.
Hele, tak to zkoukněte, napište nám určitě do komentářů, ať už na klub nebo na YouTube.
Ale ty jsi všimla skvělýho toho donáška ve 4.15 nebo
ano,
kolik.
A pak by mě zajímala druhá věc, že tam právě řešej, že jedna z těch obětí, oni pak monitorují, jak to probíhalo ten večer, že přijdeš jako z Miranu a ve 4.15 se objednáš jídlo ze restaurace domů. wow, to je prostě skvělý. Jakože přijdeš, máš takový ten, tak to asi nebyl huli hlad, když jsi jako z Mejdanu, ale víš, my si dáváme ten smažák v té housce a spolíháš na to, co je vedle toho baru. A ty si to objednáš domů, jakože pojďme zavíst u nás rozvážky, ale dobrýho jídla, ne, že jako v objednávky prostě dobrýho jídla ve 4 ráno.
Já si myslím, že tam bude nějaký vysokoškolská pracovní doba, že tam prostě, no. Protože jak ti vysokoškoláci furt někde chlastají, no, tak vlastně pro ně je to tam biznis. Jako
takže úplně... mě prostě jako klasickou hladovou ženskou zaujalo, prostě, to, že si ve 4.15 objednáš jídlo a fakt ho přivezou. Skvělý. No ale k tomu, pozor, protože to se taky ví, že to dopadlo tak, že ten Kalberger vlastně uzavřel plea deal s tím, že se vyhne trestu smrti a tím pádem dostal 3 doživotí, tak nějak.
4.
Jo? 4 za každou oběť. Tak pozor, informace ze včerejška, samozřejmě teď to půjde o pár dní později, jo. Chce odvolat tu plea deal a chce přistoupit před porotou, chce nový soud. A není mi jasný, jako
ty
proč.
Ty kokos. Aha.
Jako reálně tam jako můžeš skončit jenom hůř?
Ty vole, ale zase, jo, Tomáš, to se prostě nějak uzavřelo. A to bylo i v tom dokumentu, jak ty rodiny, je to, byli někteří byli naštvaný, že dělal tu plea deal, někteří to brali spíš jako požehnání, že vlastně nebudou u toho soudu muset poslouchat to, co se jako dělo. Každý měl na to jiný názor, ale teď zase ty si to teda uzavřeš. Víš,
já si
prostě...
myslím, ale že mu to neumožňují. Já si jako reálně myslím, že to by musel mít jako nový proces. A teď si vemte, že to je zase, musí se připravit žalobce, musí se připravit obhajoba, musíš sehnat tu porotu, teď tam všichni stráví týdny svýho času a tady není důvod. No. Jakože nemá žádný nový důkaz. On by musel podle mě přijít a říct, že nevím, že musel by napadnout nějaký důvod, proč.
Jo,
a reálně si myslím, že za to, jak to udělal, tam třeba pláče v tom dokumentu ten policista, že z toho má trauma, což se jako nedivím. On jako vlastně udělal tak otřesnou věc, že se s ním nebude chtít jako někdo bavit, podle mě. Ale, jako, ale prostě vzkázal přes svýho právníka, že to chce odvolat. A že prostě chce jako přistoupit před porotu. Což podle mě jenom chce být jako... Třeba čekal, že bude jako slavnější nebo něco a neuspokuje ho to, protože on bude evidentně jako sociopat.
No,
že jo? A chce toho jako dosáhnout, protože... A nebo se chce vyhnout tomu, že tam bude hnít, protože on je mladý, že jo? Takže tam bude třeba 60 let sedět v tom vězení. Takže možná to chce, no ale ono jako v té celé smrti bude čekat taky 30 let. To, a no ne, jako není mi úplně jasný, co v tom, jako, že ne, ale jako reálně mě to dost překvapilo. No, takže já pro vás mám příběh Liny Kaufman a tohle je příběh, který je vlastně trošku jiný, nebo dost jiný, než který tady máme normálně. A Lina Kaufman bydlela na Floridě v Adventure Lakes a za manžela měla ambiciozního realitního developera Adama Kaufmana. Potkali se v roce 1997 na večírku, v době, kdy Adam působil jako učitel, ale už jako snil o tom, že bude realitní makléř. A už jsme se tady bavili jsme se o tom několikrát, že vlastně v té Americe, když se začali jako včas, tak se s tím dokázali vydělat strašný prachy. Jako... Ne, že by se nestavilo, ale samozřejmě dostanete se k těm největším jako nabídkám a už máte kontakty, dělají kontakty, že jo? Takže samozřejmě jste ve velké realice a už vám to jakoby jede. No a Lina byla neuvěřitelně inteligentní, ale tady to prostě byla taková ta kombinace toho, že je vtipná, krásná, inteligentní a ona hlavně díky tomu, že se v dětství hodně stěhovali, tak hovořila plynule 5 jazyky. Ale jakoby v roce, jako víš, potkali se v roce 97, kde prostě u nás jako umět anglicky bylo jakože wow. A nebyly žádný Duolinga, anebo že si pustíte prostě, dneska ti v té angličtině extrémně pomáhá, že koukáme na ty dokumenty, že jo, v tom jazyce a tak dál. Ale ona uměla anglicky, rusky, dánsky. Ale to jsou jako úplně
jako
dánština je úplně, jakože jasně, vlámsky a hebrejsky. Jakože,
prosím tě, kde se učí hebrejština?
Hebrejština.
Wow, ok. Chytrá holka, řekla bych.
Hebrejština. Lina je jiná.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Takže, a není to sponzorovaný díl tou sušenkou.
Jakože to jsem si fakt úplně řekla, Lina je jiná.
Lina je jiná, takže jsme si použili jejich claim, nemáte zač. máte to zdarma. No, 3 roky spolu randili a v roce 2000 proběhla svatba. Takže prosím, love story, úplně dělám to srdíčko, i když teď si to dělá takhle, že jo? Takhle se dělá srdíčko. Moderně. Možná hrozně hezký, nechte jsem tě říct. Vy se nekoukáte na YouTube. Já jsem si teda taky po dvou měsících udělala nechty, ale máš krásný.
Barbara byla na manikůře po 4 měsících.
To je, máš krásný.
Barbara no jiná.
Každopádně prostě se teda vzali a během 7letého manželství se jim narodili 2 děti. Hayley a Jake. A všechno bylo jako super. Oni se nikdy nikdy nehádali. Jakože hádali se jako každá normální rodina, ale nebylo to tak, že by se jako uráželi. Prostě se jako pohádáš po normálních věcech, ale funguješ. Víš, měli je rádi sousedi, měli je rádi jako kámoši, žádný domácí násilí, prostě všechno v naprostý pohodě. No. A jediný, co teda byl takovej jako řekla bych, šrám na jejich idylickém manželství byla paradoxně svatba Adamova dvojčete Seta. Oni jsou jednovaječný dvojčata, ti kluci. Jakože, já jsem viděla hledat sebe pak na nějaký kameře a jakože opravdu. Jakože same, same. Úplně, nechápeš vůbec. Takže tam jako vyprávěli a kdyby tam nedali ty titulky, tak ty vlastně tak jako nevíš, který z nich jako mluví. No a ten Set si brala Rákel. A oni byli všichni jako kámoši. Talina se s tou Rákel znala, dobře se s ní znala, byly jako kamarádky, nebylo to tak, jako, že ji toleruješ, protože to je tvoje budoucí švagrová, ale opravdu spolu vycházeli skvěle. Jenomže měla proběhnout ta svatba, která se teda blížila a Adam šel logicky, jako mně to zní logicky, za svědka svýmu dvojčeti. Mm-hmm. Jo, tomu Setovi. A ta Lina měla jít za družičku, jenomže Rákel chtěla, aby, protože je svědek, vlastně k tomu oltáři přišel s jejich svědkyní. Jakože je hlavní družba a hlavní družička, že jo? Tak dává smysl, že budou spolu. A to ta Lina jako nemohla kousnout. Což mě to třeba přijde úplně jako jedno. Jakože, no dobře, tak jako udělala si ze mě družičku, nejsme kamarádky jako BFF od jak živá, tak nevidím důvod, proč jako bych měla být tvoje svědkyně, respektuju to. Já se vlastně do té rodiny toho Seta přivdala stejně, jako ty se přivdáš jako do naší rodiny. A udělala si, jako kdyby na tu svatbu nesměla, nebo by nebyla třeba družička, tak chápu, že by jí to třeba vadilo, ale to, že jako pod tím tou uličkou prostě její manžel s její svědkyní mi dává naprostý smysl a ona tam bude stát, jako nebude zavřená doma, přemýšlet nad tím, jak to probíhá. No, jakože, no ale že jí to prostě jako vadilo a sám Adam říkal, že o tom vedli jako velký debaty, že jí to opravdu jako vytočilo. Takže jako okay. Nevím, každý si o tom dělali vlastně obrázek, za mě by to prostě nevadilo.
Mě taky ne.
No a ta svatba se teda blížila, nicméně aby teda všichni dobře vypadali, tak se rozhodla ta Lina, že poprvé v životě vyzkouší samoopalovací nástřik. Což za mě prostě, já si myslím, že když jdeš na samoopalovací nástřik, je to vždycky sranda.
Pamatuješ, já jsem tenkrát byla a to jsme měli besedu v Bratislavě. A já dojela s opalovacím nástřikem čerstvým.
A musela se tam ještě vlastně sprchovat, že jo, naštěstí.
Ano.
A to jsme měli, ale štěstí, to byla jedna z mála šatan, kde byly sprcha. I sprchy, protože většinou v těch šatnách jako sprchy nejsou.
A já jsem měla opalovací nástřik a po těch určitém počtu hodin jsem to musela sprchnout, tak jsem se tam sprchovala.
No ale tam hlavně jako nemůžeš. Nějakou dobu si jako, musíš mít jako volný oblečení, že jo, měla si tuším žabky nebo jaký pantofle, nemůžete se jako oblíct, ona šla na ten nástřik, prosím vás, 6. listopadu, je to sice Florida, ale myslím si, že třeba 23 stupňů na Floridě zima.
No hlavně si myslím, že v těch 90. letech to bylo, když se brali, tak ty nástřiky třeba...
No, byl to rok 27, tak pardon.
Nebo i 27, tak no, si myslím, že třeba jako zase to bylo kvalitativně jinde než jako dneska.
Já z toho cítím rose v přátelí. 2x4 no, máš na sobě 8.
Mám 8.
No. A prostě, že si někde otřeš, nechceš, aby si udělala flag, takže ona prostě jela, bylo to teda 6. listopadu 27 a aby teda vypadala dokonale. Zase to přijde jako vlastně fajn. Tím, jak jsme všichni jako erudovaní o tom, jak ty solárka jsou škodlivý, ve 20 jsem se smažila prostě jak sejra v tom a ve friťáku a přišlo mi to jako v pohodě. Teď už jsem taková jako opatrnější, poněvadž bych tady ráda vydržela dlouho. Takže ten nástřik jako chápu, ale je to jako legrace. No a ona jela teda na ten nástřik. Po té proceduře se zastavila ještě u svojí kámošky Larisy, dali si spolu skleničku vína a něco málo jako k jídlu. Ta Larisa říká, že ta Lina prostě srčně to jako slušilo a byla jako nadšená, že teda už to bylo zapomenutý nějaký jako teď, že prostě v pohodě. A ve 23.11 zachytili teda bezpečnostní kamery u vjezdové brány toho Adventure Lakes, kde měli jako ten dům, byla to ta klasická rezidenční oblast, jak to známe tady z těch jako filmů a seriálů a tak, už jsme zase u zoufalých manželek. Ve 23.11 ona přijíždí domů tím autem. Adam byl v té době už v ložnici, sledoval televizi a ona když přijela, taky říká, že je to jako hnědý, že doufá, že to ještě trošku jako zbledne, protože ona samozřejmě pak se to trošku vymyje, evidentně se u té kámošky ještě nesprchvala, takže měla, předpokládám, plnou palbu na sobě a ono je to fakt jako hodně, než to spáchnete. No a ona se šla teda osprchovat, převlíkla se, lehla se k němu a oba usnuli. A kolem 5. hodiny ráno on se probudil a všiml si, že v koupelně se svítí a říká si, no tak asi vstala jako, protože tomu Jakeovi, ten byl mladší, byly 2 roky, tak samozřejmě se jako zbudil, tak si říká, asi probudil ten Jake, takže vstávala, u těch dětí je to takový prostě, že když už 5 ráno neležíte, může se stát. A tak se otočil na druhý bok, využil toho, že ho nikdo jako neotravuje a spal dál. V 6 hodin ráno se probral po druhý a říká si, no tak už asi jako vstanu a teď vstála a volá na tu linu a teď mu přišlo divný, že se furt svítí v té koupelně. Říká, tak jako zapomněla zhasnout, nebo co se tady jako děje. No a on přišel do té koupelny a tam našel linu, jak bezvládně leží na zemi a je jako zhroucená, ne jako přes záchodovou mísu, ale měli tam takovej, v schodu okolností jsem si vzpomněla, tohle měla moje kamarádka, na záchodě máte taky ten stojan na časopisy, ale vypadá to jako kožená taška, v podstatě má to takhle to poutko kožený, ale je to jako tvrdý. Mm-hmm. Je to prostě, jo, že ty časopisy v tom jako stojí. Není to jako, že vemete kabelku a ona je z měkkého materiálu. No a na tom ona ležela. Takže v 6.10 volá Adam na tísňovou linku. Je z toho samozřejmě záznam, kdy on jako je úplně hysterický a křičí. Ona leží v nepřirozený poloze prostě na té zemi, že v koupelně na zemi jsou jako růžový fleky. Ne jako, že by krev, jako že krev, že máte krvavý fleky, ale jako růžový. A že jí jde z pusy růžová pěna. Takže volá na tu 911, že mu žena umírá prostě v koupelně, co má jako dělat. Teď on ho instruuje, aby jí teda položil ten dispečer na zem a spustil prostě resuscitaci. A tam je fakt slyšet na tom záznamu, jak on počítá 1, 2, 3, 4 až do nějakých 23, pak jí dvakrát dejchne jako by do pusy a furt jako křičí, že ona umírá, ať už jako jedou, dispečer, že jim tam teda posílají pomoc a on říká, a na krku má nějaký jako divný fleky, nějaký skvrny, že ty tam večer jako neměla. Všechno to říká tomu dispečerovi. 16 minut bloudili, ne, s tou sanitkou, oni jako vyjeli do toho prostředí a on podle mě, jak byl jako v šoku, tak jim asi nebyl schopný správně popsat cestu, nebo já nevím, protože většinou to trvá prostě rychle, že jo. No nicméně přijeli teda do toho domu. A někdo se domnívá, i když to není úplně jako můžem o tom diskutovat, jo, že to zpoždění bylo opravdu jako fatální. Oni vtrhli do té ložnice, pokoušeli se prostě intubovat tu linu, aby zajistili ty dýchací cesty, ale že měla jako oteklej krk a že jí to jako nešlo intubovat. Nicméně, naložili ji do sanitky, přivezli ji do nemocnice a tam byla v 6.45 prohlášená za mrtvou. Úplně jakože rychlá akce. Samozřejmě, když vydala ta sanitka, tak Adam volá tomu bráchovi, že jo, takže ten tam přijel s tou budoucí manželkou, aby ho podpořil. Musím být všichni v hrozném šoku, teď tam ty 2 děti, že jo, teď ti odvezou tu ženu, teď ty prostě jasně, tak a teď ti odvezou, teď ty doufáš, že to přežije, oni ti pak zavolají jenom, že teda už jí jako nemohli pomoct. A v tu chvíli teda přijíždí samozřejmě na to místo i policejní hlídka, která už k tomu domu přistupuje jako k místu činu. Začnou to prohledávat, teď prostě začnou jako řešit i chování toho Adama, který říká, že se teda zbudil v 5, pak v 6. Zvláštní jim přišlo, že když přijela ta hlídka, tak on už byl oblečený jako naven. Že jako nebyl v tom pyžamu, protože on přece vstál a byl jako převlečený. Dokonce jsem našla článek, ale když jsem se pak pouštěla rozhovor se žalobcem, tak ten to nezmiňoval. Takže já si úplně nejsem jistá, jestli to je jako pravda, že v garáži stál jeho Mercedes a že když na něj jeden z policajtů položil ruku, tak měl horký motor. Ale u toho soudu to nezaznělo a žaloba to nepoužila. Takže já předpokládám, že se to v tom článku někdo přidal. Mm-hmm. Že to nebyla pravda. Ale radši to tady říkám, kdybyste na to někde jako narazili, že to tady je. No a teď prostě on říká, já jsem celou noc spal, teď to popisuje přesně tak, jak jsem to popisovala já vám. Že ona přišla, lehla si a teď, když oni přišli do té ložnice, tak ta postel už byla jako dokonale ustlaná, což jim jako taky přišlo jako divný, jenomže zase bavíme se tady o tom, jako o tom Idaho, že v tom šoku. To je jako reálně, víš co, vy tam přijedete, vyšetřujete, ale mezi tím už proběhla ta scéna, že odvezli tu ženu. Teď vy jste v šoku, potřebujete něco dělat. Takže to třeba ustelete, protože jste zvyklí to stlát, protože potřebujete nic tu rutinu pro to, abyste mohli nějak normálně fungovat. No, nicméně, hlavní vyšetřovatelkou tohoto případu se stala Kimberly Bark, která vlastně byla součástí potom toho většího týmu, ona byla na místě jako první a říká, on mi prostě řekl, že ji našel nad toaletou, jakoby zvracela, zatímco lékařům teda tvrdil i tomu dispečerovi a potom lékařům v té nemocnici, protože se nějak jako přidávaly nějaké informace s těma záchranářema, kteří přijeli s tou sanitkou, že ležela na stojonu na ty časopisy. A samozřejmě ono to jako nevyzní úplně dobře. Když to jako vyšetřujete a teď porovnáváte výpovědi toho člověka, tak ona si řekne, aha, takže on se mě snažil přesvědčit, jako že ona teda zvracela, ale reálně teda byla na stojonu na ty časopisy, tak jak to teda jako bylo. A nicméně, on zůstával dál na svobodě s tím, že Lina byla teda pohřbená a probíhalo nějaké vyšetřování. On čekal rok a půl. Rok a půl volal na tu policii, jestli už si něco ví, protože stále nebyla jakoby řečená příčina smrti. Mm-hmm. A oni mu řekli, hele, máme teda po té pitvě a nějak to řešili nějaký jako odborníky, čekalo se na výsledky nějakých jako testů, protože samozřejmě ta rodina začala řešit, jestli nedošlo k alergické reakci na ten samoopalovací nástřik. Dávalo by to smysl. Zase, jak si říkala ty, bavíme se o roce 2007, bylo to možná agresivnější, ona mohla být hypersenzitivní, cokoliv. Teď tam máme nějakou růžovou pěnu u pusy, takže je to takový jako zvláštní. No, nicméně, oni teda to dali k vyřešení několika odborníkům, kteří si s tím jako nevěděli rady, až přišel jistý doktor Heim v roce 2009 s tím, že na základě fotek, on u té pitvy nebyl, na základě fotek a pitevní zprávy oznámil, že se jedná o vraždu, že podle něj to byla mechanická asfixie, to znamená uškrcení. Takže oni řeknou, takže vaše žena teda byla zavražděná a než mu to řekli, tak jednali, to prostě nepochopíte, tak ve filmu. On je prostě doma, má tam ty děti, má tam prostě, nevím, třeba rodiče na návštěvě a najednou tam vtrhne SWAT jednotka. Prostě těžko oděnci, laserový zaměřovače prostě nazdar a vtrhnou do baráku, kde vykoukáte na televizi rok a půl po smrti manželky, srazí ho na zem a odvedou ho v poutech. A řeknou mu, jste obviněn z vraždy vaší manželky. Před očima těch dětí a zbytku té rodiny. A teorie byla teda taková, protože se ten případ nějakou dobu chystal, než pro něj přišli. A prokurátorka teda říká, tak to je naprosto jasný, protože v kuchyni na lince byla miska s nedojednýma cereáliem a půlka banánu, což může se zdát je jako banální detail, ale někdo si řekne, no, ona byla taková jako poctivka, dojídala a vlastně byla pořádku milovná, takže by určitě nikdy nevstala od snídaně a nenechala by to tam jako ležet. Mm-hmm. Ale jako reálně, víš, jako třeba snídáš a najednou se ti chce na záchod a musíš na ten záchod, tak asi nestěneš jako uklidit snídaně, víš, jako dobře. Takže ona řekne, někdo ji zabil, protože oni se pohádali. Hádali se, hádali. Ona odešla do té koupelny a tam ji Adam v afektu uškrtil. Takový byl příběh žaloby. V květnu 2012 začíná soudní proces. Nutno konstatovat, že Adam byl propuštěný na 500 000 kauci a byl na svobodě s náramkem na noze. Mm-hmm. Jo, neseděl ve vazbě, což aspoň, že tak. No. A teď samozřejmě tady máš hrozně málo jako stop a důkazů. Teď nenašel se nikdo, kdo by jako řekl, oni měli milence. Ani se proto nenašel žádný důkaz. Nenašel se nikdo, kdo by řekl, hele, ta Lina z něj měla strach, hádali se, byl agresivní. Nikdo. Jakože nikdo. Takže vlastně nemá... Ty prostě přece potřebuješ mít motiv, abys přesvědčila. Proto musíš mít motiv, proč je ten člověk zabil, proč se teda pohádali, proč... Oni stavěli v podstatě celý ten případ na nějakých zprávách z patologie. Jako reálně v podstatě to byla válka těch lékařů z patologie, protože se jednalo o nějaké jako fotky, o výsledky pitvy a tak dál. Obžaloba prezentovala teda ty fotky s tím, že na krku měla oděrky a podlitiny, který podle toho doktora Hajma, který prvním přišel s teorií, že by se mohl jednat o vraždu, vyžadovali silný tlak, aby vznikly. Tak logicky, když se jako poškrabete na krku, nebudete z toho mít jako šlince. Do toho se ještě poukazovalo, že došlo k masivnímu krvácení do vnitřních svalů krku, jakože byly jako prokrvení, že to krvácení bylo tak hluboký, že zasahovalo až k páteři a že vlastně k těm svalům, co máte, fyzioterapeuti by mě opravili, prostě zezadu na krku, to nejsou trapézy, nevím, prostě takhle na tom krku nahoře nad ramenama, že až tam to bylo jako prokrvený, že to znamená, že jí teda škrtil. Takže měla petechiální krvácení v očích, což jsou takový ty drobný tečky, které vzniknou, když vám popraskají žilky, když může se to stát, když rodíte. Mám třeba kamarádku, která zapomněla zavřít oči při tom, když tlačila a měla úplně krvavý oči, protože prostě... Jo, no. A dalším detailem byl taky stav Lininých plic, který vážily dvojnásobek až trojnásobek běžné hmotnosti, což mělo svědčit o masivním plicním edému, že ty plíce byly jako zaplaveny tekutinou. Žaloba přišla s tím, že to jsou jasné známky té asfixie, to znamená to uškrcení. No a protože Adam měl prachy a řekl si, já jsem to neudělal a nenechám se tady zavřít, protože prostě tady nějaký doktor přijde s nějakou teorií, tak se najal jako dost těžký váhy. Jako v Miami asi nejlepší právníci jako ever. Michael Biden a John Maracini. A jeden z nich vyjadřují se tam k tomu jakoby rodiče těch dvojčat, toho Adama s tím Setem, že vlastně oni byli jako zlej a hodnej Polda. Tak jeden, že byl jako bulldog a jsou záznamy jako od toho soudu, on se fakt jako rozčiluje, jde jako bomby a úplně mu nejde ta žíla. Úplně, ne, že by křičela, ale je velmi důrazný. A ten druhý je takovej jako, že tě jako pohladí, víš, přikryje to vdekou a je takovej, že to vysvětluje. Nicméně oni samozřejmě museli vysvětlit vlastně ty důkazy, se kterými přišel doktor Haim a najali si další experty, kteří posoudili ty fotky a ty závěry z té pitvy a tak dál. A předložili důkaz o krevních testech, na kterých byla Alina v roce 2006, kdy byla těhotná. A ty testy vykazovaly extrémně vysokou hladinu cytomegaloviru, což je prostě virus, který v sobě jako máte. A on sám o sobě, když máte v sobě nějaký vir, se někde jako ukáže. Ale to, co dokáže, je taky zánět v těle. Když máte v sobě nějaký virus, působí to zánět. Můžete mít, nevím, zánět v krku, bude to angína. Ale tenhle měl způsobit zánět srdečního svalu, což je dost zásadní moment, který podkopal verzi o uškrcení, protože přišli ještě s dalším důležitým detailem. Měli jsme to tady už milionkrát, že když se někoho škrtil nebo se někdo oběsil, tak mu našli v krku zlomenou jazylku.
Jo.
Což je velmi křehká kůstka, která prostě, jakmile začnete někoho manuálně škrtit, téměř vždycky se zlomí. A u Liny Kaufmanový zůstala naprosto neporušená. Takže se přivedli dalšího odborníka, Protože když už máš jako vlastně nějakou linii, po který se vydat, tak našli doktora Gregora Davise z Kentucky, který ho přivezli, a ten představil teorii, kterou nazval air hunger, jako hlad po vzduchu. A vysvětlil, že když to srdce vlivem toho zánětu začne selhávat, tak vlastně vám přestane bušit. To znamená, že přestane proudit krev v tom těle, to znamená, že přestane okysličovat to tělo. Takže vy v tu chvíli máte pocit, že nemůžete dýchat. Oteče vám krk, protože to srdce nefunguje tak, jak má. A vy v tom šoku, kdy nemůžete dýchat, kdy už je opravdu na mále, se začnete škrábat po tom krku, protože má, to je jako, to je reflex. Mm-hmm. Jako Pavlovův reflex, kdy slintáte nad jídlem, tak vy si začnete škrábat po tom krku. Je to dokázaný, že to ty lidi v tomhle stavu jako opravdu udělají. A celý to vlastně souvisí a dává to smysl i s tou růžovou pěnou u té pusy. Protože jí otíkaly ty svaly a samozřejmě to tělo, jak se mu nedostává toho kyslíku a v podstatě vám začnou selhávat ty orgány, tak se to tělo začne chovat samo proti sobě, že jo? Mm-hmm. Ten každý orgán se snaží jako zachránit sám sebe, takže se začne chovat tak, jak se začne chovat a začne vás to zabíjet. A do toho ta žaloba dokázala ještě najít jeden zajímavý jako fakt, který probíhal v průběhu toho vyšetřování, kde detektivka Anna Howe, která měla na starosti ohledání místa činu a sběr forenzních stop, udržovala milostný poměr s hlavním vyšetřovatelem případu Antonem Englem.
Yeah.
A oni se jí na to totiž poprvé zeptali. Frérka to všechno popřela. A jakože jaký byl váš vztah? A ono jo, čistě pracovní, blablabla. A najednou prostě přijde tady to hovado, ten bulldog, a řekne, vy jste si měla poměr a my to víme. A frajerka, a před tou porotou, chápeš, to, a teď ona vdaná děti, že jo, a ona říká, aby to jako obhájela, říká, můj manžel o tom ví, všechno je v pořádku, naše manželství je v pořádku a já jako nemám důvod mu tady přihrávat. Oni v podstatě přišli s teorií, že tím pádem to není věrohodný vyšetřování, není to no pořádný jasně. vyšetřování, protože co když jemu se to hodilo do krámu a ona mu nahrávala, rozumíme si, jo. Prostě zdiskreditujete celý to vyšetřování. Takže tam prostě ji vytáhli na ní tuhletu špínu. Což je vlastně bizarní věc, vy jako policista nebýváte moc často diskreditovaný. Zažili jsme to třeba u případu O.J. Simpsona, že, kde vytáhli na toho policistu, že byl rasista. Tak tady oni totiž zjistili, že v rámci toho zmatku těch informací, který dostávali teda od toho Adama, protože jednou řekl záchod, jednou prostě stojil na časopisy, a ten se na časopisy je na fotkách z místa činu, je nafocený. Ale ta Angela, nebo ten Engel, pardon, ten policista, nenechal sebrat jako důkaz ty časopisy a na té fotce je vidět, že je na nich ta barva z toho opálení. Aha. A v podstatě by to hovořilo, protože tam jako na to spadla reálně třeba, protože si ji udělalo špatně, nebo mohl by to být prostě nějaký důkaz, rozumíte mi, jo? Protože na těch fotkách se můžeš jako dohadovat, že ta kvalita těch fotek třeba není ještě úplně ideální, jestli je to krev, nebo jestli je to ten samoopalovací nástřik. A navíc na stěně v koupelně byly vylepšenou technologií nalezeny obdélníkový až oválný skvrny, které odpovídaly kontaktu liněná těla s tou zdí. A tím, že ta policie nesebrala ty materiály a nechala je zlikvidovat, tak vlastně zničila tu možnost, jestli opravdu třeba i to, jak upadla, protože jí nefungovalo to srdce, tak omdlela, tak jestli třeba i ty rány na tom krku si neudělala o ten stojan, protože, jak říkám, byl tvrdý. Takže když upadnete, můžete se uhodit, když spadnete plnou vahou toho těla. Takže oni znemožnili to testování. Mm-hmm. V tu dobu, potom ono reálně samozřejmě už to zpětně nejde, protože ona byla pohřbená, že jo? Ale v tu dobu jako asi by sehnali stejný stojan na časopisy. Logicky vás to napadne, jakože no tak ho seženu a udělám to testování. Potom nevím, prostě nestalo se tak. A tím pádem samozřejmě už je to ten nahladaný červíček té poroty, jakože opravdu se to jako stalo nebo nestalo, tak jak teda říká ten Adam, nebo opravdu ta žaloba jako se spojila, aby měli jako nějaký jasný, protože ty samozřejmě chceš mít ten případ uzavřený, chceš to mít odškrtnutý, chceš mít tu statistiku lepší, a nebo nejde jen o statistiku, ale jde i o tvůj pocit, že jsi to jako vyřešila a můžeš jít dál. Nicméně nastal tam největší zvrat, jakože Já bych to nazvala plot twistem, kdy na lavici svědku usedla matka Leny. Ona mluví takým tím přízvukem jako Sofia Vergara, jakože úplně miluju její přízvuk. A ona nebyla spojenkyně žalobce, protože samozřejmě máš mrtvou dceru. Ona byla spojenkyně té obhajoby.
Wow.
A celou dobu stála na straně Adama, který ho popsala jako milujícího manžela, který ho ona bere jako nevlastního syna v podstatě, nebo jako syna, chápete, protože se přivdal. A ona sama řekla u toho soudu, že Lina trpěla nevysvětlitelnými mdlobami a stavy slabosti už od dětství. Vylíčila tam situaci, kdy ona prostě umdala třeba ve škole, nebo a že se to stalo v obchodě, že umdala a on ji musel chytat a musel ji křísit. Že jako malá po těch doktorech chodila, ale nenašli nic, tak ono samozřejmě, pokud to byla nějaký jako zánět, který si v sobě jako nesla, to srdce mohlo mít nějakou vadu, jenomže oni tě na to nepřijdou, že jo, pokud nejdou specificky potom. Takže si řekneš, no umdlela, protože třeba málo pila, měla málo cukru, jako je spousta možností nebo důvodů, jako ze kterých můžete jako omdlívat. A když jste jako 12-letá holčička, tak automaticky někdo nepředpokládá, že máte nemocný srdce. No a oni to neuvedli v podstatě v tom vyšetřování. Ten Adam možná jim to ani jako neřekl. Proběhlo to celý u toho soudu. Já mám trošku z toho Adama pocit, že měl jako takový ten stav, jako vy mě stejně berete celou dobu jako viníka, takže já se obhájím až u toho soudu jako sám. A ona vlastně jako ve chvíli, kdy se to dělo v dětství, nenašle nic. A když se to dělo v dospělosti, tak ta matka říká, ona k tomu lékaři nešla, protože prostě vždycky, když se probrala, tak jí bylo dobře. Nebylo to jako, že by byla mimo nějak dlouho nebo trpěla závratěma, ne. Ona jako vypla, ale pak se probrala a bylo jí dobře. Mm-hmm. Takže k tomu doktoru jako nechtěla jít. A dva dny předtím, než se to stalo, tak říká tý mámě, mami, kdyby se mi něco stalo, chci, aby jsi věděla, že svoje děti svěřím jenom tobě. Tohle všechno říká ta jí máma, ta Frida, u soudu. A teď si vemte, že tam nastal potom taková ta situace, kdy už máte ty závěrečné řeči. Mm-hmm. Takže předstoupí ta žaloba, teď to shrnuje a tak. A teď řeknou, že prostě, že ta Frida lže jenom proto, aby si udržela přístup ke svým vnoučatům, že má jako strach, že ten Adam je nebude jako, že když půjde proti němu a on skončí nevinný a na svobodě, tak přijde o ty vnoučata. Co je zvláštní teda za mě a velmi rychlý, ten Adam už 6 týdnů po tom, co zemřela, tady neměl novou přítelkyni. Just saying. Jenom to dodávám. Obrázek si udělejte sami. Jakože, nevím, to je jedno. Každopádně ta Frida mohla mít strach tím pádem, že on si založí tu rodinu s ní někde novou, odstěhujou se třeba a tam, tak tam stačí, když se odstěhuješ do jiného státu, tak o ty vnoučata částečně přijdeš. A ona během té závěrečné řeči si stoupne a začne na něj křičet, na toho žalobce. Jakože vážně mě tady obvinujete za lži, jakože bych bránila vraha svý dcery a záměrně ho nechala přijít ke svým vnoučatům, jakože dává to logiku, že jo? A oni normálně vykázali z té síně. Že říká, ona byla tak rozčílená a v takém afektu, což jako svědčí o tom, že jako reálně to myslela jako dobře. A vlastně, kdyby jako si myslela, že je vinej, tak tohle přece nikdy neudělá. Nicméně 5. června 2012 se teda porota odebrala k nějakému razení. To proběhlo 8 hodin a verdikt, přátelé, byl nevinen.
Díky bohu.
Celá ta rodina v té soudní síni brečela, včetně té mámy, ale jako úlevou, že vlastně nejde sedět nevinný člověk. A mě úplně, to jsem si tady poznamenala, kde ten Adam, protože já jsem vlastně slyšela i to vyprávění z té jeho strany, protože je na svobodě, kde on říká, že mu paradoxně to Linino srdce, který za to všechno mohlo, zachránilo život. Což je jako vlastně, je to ironie, ale je to tak. A vlastně, kdyby nenašli toho odborníka, tak já jsem přesvědčená o tom, že by šel sedět.
Že by šel sedět, no. Tak to je mazec.
Tam prostě oni tam měli i ty fotky toho srdce, víš, jako tu tkáň, že jo, na tom mikroskopu, a tam byly vyloženě vidět ty tečky toho zánětu, říká, takhle prostě vypadá nemocný srdce. a tak a zachránilo mu to život. Jako mohl doteďka hnít ve vězení, přijít o ty děti na základě toho, že jeho manželka měla nemocný srdce.
Tak to je šílený.
Z toho bych si vzala to, že pokud máte nějaký důvody, radši buďte hypochondr a radši choďte k doktorům zbytečně a otravujte je, než aby pak přišel takovýhle náhodák.
Tak.
A já bych jako... jako mě přijde divný i ten samoopalovací nástřik. Já bych jí nic nedala za to, že jí to třeba, jakože by vás to zabilo, asi ne, tak by měla třeba alergickou reakci, ale třeba jí to jako přitížilo, víš, jakože...
Ještě říct, no, buď to byla jako náhoda, nebo to třeba taky mohlo sehrát nějakou...
Že když máš jako silnou reakci alergickou, tak přece ti můžou otýct ty dýchací cesty.
Ale to si myslím, že by jí nastalo dřív a ještě po tom, co se ho sprchovala, víš, už to bylo.
To je otázka, no. Jakože dávám to tady prostě k diskuzi, ano?
Tak prohodili jsme se a jsme zpět.
Ano, co pro nás dnes máš ty?
Mám pro vás, něco k tomu se dostanu, ale já jsem narazila normálně na Instagramu, že no. ve Švýcarsku si můžete najmout klauna, aby někoho sledovala a děsil. Jakože na týden.
Já vím.
Jakože co se to děje. Jako to je legální tady tohle. A že ti prý posílá, tady píšu, jako to bylo na Prima Cool TV na Instagramu. Objeví se z ničeho nic, posílá creepy zprávy, dělá nevinný pranky. Jakože...
Jako co jsou jako nevinný pranky?
Víš, co
pranky?
Jsem se vždycky bála? Přece... Jak jsou tady ty pranky, že se ti ukáže holčička ve výtahu, jo, nebo přesně tady ten clown. Já bych nikdy ten prank nedělala, protože já bych nevěděla, jak ten člověk zareaguje.
Ano, to je přesně ono, protože ho někdo zastřelí.
Přesně, v tom horším případě, nebo ho taky můžeš prostě skopat, anebo ten člověk může mít fakt jako reálně slabý srdce. Aha. Já jsem třeba viděla jeden prank, kdy se frajer schovával, že je jako křový a byl neviditelný. A on prostě vybavil nějakou holčinu, jenže ta holčina, chudinka, ona měla, myslím, Downův syndrom nebo něco. Aha. A ona z toho byla tak strašně vyděšená, že i jako byl z toho pak jako problém. Protože nevíš nikdy, no, jako, jasně, co ten člověk... Prosím vás, nebafejte na sebe.
No ne, ale ten clown je sám o sobě jako
je to hnus.
Věc, jakože...
No a příběh, prosím vás, který mám dneska já, tak bude jako velice náročný. A jako... To prostě nepochopíte, jo. Budu mluvit o Cassidy Rainwater, která se narodila v roce 88 na malém městě v Missouri a narodila se teda do velké rodiny, 4 sourozenci a vyrůstala ve věřící rodině a pravidelně chodila i do kostela. A ono už odmala bylo jasný, že její největší vášní bude hudba. Milovala zpěv, dokonce chodila na hodiny zpěvu a tomu se pak věnovala prakticky celý život, ale jenom jako koníček, nikdy jako se tím neživila. Když byla starší, tak v sobě objevila další zálibu a to bylo psaní. Ona psala jako hlavně básně, poezii a nikdy teda nic nevydala a nechávala si ty svoje díla jenom pro sebe, takzvaně v šuplíku. Ale podle lidí, jako co to četli, tak na to měla opravdu velký talent. Takže taková kulturní dušička, umělecká dušička. Lidi, kteří ji znali, tak o ní mluvili jako o veselé a společenské holce, byla ráda mezi lidma, měla smysl pro humor a takový první šrám nastal v momentě, kdy se rozvedli její rodiče a ty děti teda zůstaly s tou její mámou a k tomu tátovi jezdili na víkendy. Ten táta tam vždycky nějakou tu roli měl, ale převážně trávili čas s tou mámou. A ta maminka si pak dokonce po čase našla novýho partnera a vlastně všechny ty děti přijmul za svoje. Takže to rodinný zázemí měla takhle pěkný. Cassidy svou první velkou životní lásku potkala už na střední škole. Ten kluk se jmenoval Ben a právě s tím Benem na konci střední školy otěhotněla. Což samozřejmě jako při maturitě je to celkem šok. A ta Cass se rozhodla, protože sama byla z velké rodiny, tak se rozhodla, že si to dítě nechá. Jenomže Ben s tím nesouhlasil. Okay. A Benny jako začal říkat takový ty jako věty typu, jestli nepůjdeš na potrat, tak já tě opustím. A tak Cassidy si myslela, že to jsou jenom plané řeči a že se prostě k tomu nějak postaví, jenže on opravdu dodržel to, co říkal. Takže ona, když si to dítě rozhodla nechat, tak on ji opustil a řekl, že ho to dítě absolutně nezajímá a ať v žádným případě nepočítá s tím, že se bude nějak podílet na výchově toho dítěte. Ani třeba na financích a podobně. No, jenže v momentě, kdy jí tady to stanovisko jako řekl a opravdu odešel, tak ona už byla jako v pokročilém stádiu jako těhotenství a už se s tím nedalo nic dělat. A bohužel jí to tak strašně ovlivnilo to, že jí ten partner opustil, že ona se teda rozhodla, že to dítě dá po narození k adopci, což teda taky udělala. No, a vlastně tady tímhle, celkově od toho těhotenství, nastává pro Cassidy, řekla bych, jako nejnáročnější období v životě. Protože 13. dubna 2007 beze stopy zmizela její maminka. Ta maminka se jmenovala Tracy a ona v tu dobu žila s tím svým partnerem, jak už jsem říkala. Ten partner se jmenoval Leonardo a právě ten Leonard nahlásil to její zmizení. A ta policie se ptala, hele, a kde jste jako naposledy viděl, co ten den dělala? A ten partner říká, hele, ona vyrazila do přírody hledat indiánské hroty šípů. A já jsem se...
Cože, vyrazila do přírody hledat indiánské hroty šípů.
A já si říkám, tak co, dětská, a to je normálně fakt jako koníček Američanů.
Takže to není nějaký slang, jakože...
Ne,
že...
reálně, dětská, to je... Mám tady jako přímo jako definici toho. Okay. Hledání indiánských hrotů šípů znamená, že lidé chodí po polích, březích řek, potoků a hledají kamenné hroty šípů a kopí, které vyrobili původní obyvatelé Ameriky. Mm-hmm. A je to jako extrémně rozšířený v určitých státech té Ameriky. Že to je, jak my třeba u nás máme takový ty hledače pokladu, jak chodí s tím po polích, tak oni tam hledají prostě hroty šípů. Ale podle mě to musí být ještě víc frustrující, než hledání hub, to se na mě nezlob. Já když jdu na houby, já nenajdu lauternic a jsou naštvaná. Ale jako co, a třeba jsem ráda za nějakého malého, za nějakou bedličku třeba. Ale jako jakou máš pravděpodobnost, že najdeš hrot šípu původního obyvatelstva? Jakoby...
No a jako nebude to tak, že jako, když už třeba najdeš jako jeden, takže jich tam bude dalších 10.
Tak, takže, prostě... no. Takže ona se vydala a dělala to jako pravidelně a často, že chodila do té přírody. A potom zmizení se samozřejmě okamžitě rozjelo pátrání a ta policie i rodina ji hledali opravdu dlouhý měsíce, jenže bez výsledku. A bylo to takový to, jak se po ní slehla zem. Nikdo o ní nic nevěděl, nikomu se neozvala. Až o víc než rok později, bylo to 8. května 2008, přišel obrovský zlom, kdy jeden farmář pracoval na svém poli a narazil na lidský ostatky. A bohužel byli teda v tak blbým místě a byli tam už tak dlouho, že se o to tělo částečně postarala divoká zvěř, samozřejmě pak i nějaký jako počasí, déšť a podobně. Některé části těla se už dokonce nikdy nenašly, ale to bylo s největší pravděpodobností díky té zvěři. A bylo teda potvrzeno, že jde o tu maminku, o tu Tracy. A co je za mě jako šílený, tak nikdy nebyl nikdo obviněn ani odsouzen a dodnes se jedná jako o nevyřešený případ. Aha. A tady tahle jako situace toho člověka samozřejmě změní. A taky si jde jako v tu dobu byla mladička a jí to jako spíš, samozřejmě ona, jí to jako obrovské jako ranilo a tak trošičku tak jako zastavilo v tom životě, pro ní se ten svět totálně zastavil. Ale pak si jako v určitém bodě jako řekla, že když jsem o tu rodinu částečně přišla, tak budu mít svoji rodinu a o to víc na tom budu pracovat. A ona potkala novýho partnera a s ním měla hned ve 20 letech dítě. A všechno bylo na dobré cestě, tady ten partner už to dítě jako chtěl, takže už to bylo všecko fajn. Bohužel jim to ale dlouho nevydrželo a ona nakonec zůstala s tím dítětem sama. Jenže ona tak jako hrozně toužila potom mít jako ty děti a toho partnera a žít jako spokojená rodina, že ona si pak, tohle se pak opakovalo ještě 4x. Takže ona měla 5 dětí s 5 různými muži. A to ještě si vezměte, že ona měla ještě tu 6., který dávala k té adopci s 6. mužem.
Kamo, to je jako začátek výměny manželek.
No, jakoby a s tím posledním to teda vypadalo už nadějně. Ten se k tomu postavil tak, že bral, že má tolik dětí, kolik má, protože ona to stihla těch 5 dětí v rámci třeba do 10 let, že to byl fakt jako fofr. Nebylo to, že třeba během 15 let, jo, že to byl fakt jako fofr.
No ale to je strašně náročný, to je strašný množství dětí.
Jako to je obrovský množství dětí, ale já si jako fakt myslím, že na tom obrovskou vinu neslo právě to, co ona si jako prožila s tou mámou. A oni jako říkali, ona byla jako rodinný typ, ona jako strašně chtěla ty děti a teď ona evidentně neměla štěstí na ty chlapy a je to takový to, že si asi říkáš, teď to vyjde. A ono nic. Taky se bavme o tom, jestli ty děti byly jako plánovaný. Jo, tady se jako můžeme bavit, že měla jako 5 dětí, že chtěla jako velkou rodinu, ale třeba chtěla ty děti jenom 2. Bohužel to vždycky jako nějak ujelo ze strany jako toho chlapa a stalo se. No a ona měla teda tady toho partnera, který ty děti teda bral jako vlastní, oni se dokonce vzali. A všechno to bylo na dobré cestě a vypadalo to, že všecko bude jako sluncem zalítý konečně. Jenže i tady v tomhle vztahu to začalo skřípat. A dostali se do bodu, že spolu tak začali jakoby jenom jako existovat. Oni byli v podstatě takový jako spolubydlící, nefungovali jako manželé. Co je za mě teda blbý, tak jí byly ty děti odebrány. Mm-hmm. Ona totiž dělala takový jako nevysvětlitelný věci, ale zase si myslím, že jí jako ovlivnilo to, co se stalo, jo. A že ona se třeba zbalila a odešla prostě z domu. Neznámo kam, nikomu nic neřekla. Nebo se šla jenom upít do baru. Jako bavila se s takovýma prapodivnýma lidma. Dokonce jednu dobu žila jako bezdomovec v podstatě, protože ona odešla třeba v pondělí a vrátila se jako v neděli a ona neměla finance na to, aby si bydlela někde po motelech nebo po nějakých hotelech a spala prostě na ulici. A samozřejmě během těch svých toulek po té ulici potkávala nový lidi, ale samozřejmě potkávala spíš ty bezdomovce a jako kdyby sklouzla tady do té komunity těch lidí, co žijou jako na okraji společnosti, potkávala jako různý jako narkomany a jo, nebylo to jako úplně ideální jako místo pro mladou holku. A ona jednoho dne potkala Jamese Phelpse. A James bydlel na samotě v chajdě. Jo, to fakt byla jako chajda. A ona, když ho potkala, tak teda zrovna spala na ulici a ten James jí říká, ale já ti nabídnu jako klidně ubytování u sebe doma. A ona tu nabídku přijala a začala tam jako trávit dost času. Ale nebylo v tom nic jako mileneckýho nebo něco, že by s ním měla. Oni fakt byli jako čistě takový jako kámoši a dali tu střechu nad hlavou, jo. A někdy tam třeba chodila jenom na návštěvy, já jsem tam přespávala. Já bych si jenom trošku představila toho Jamese, ať máte nějakou představu, jo. Ten James se narodil v 63. taky v Missouri a vyrůstal v malém městečku Preston a byl to slušný kluk, který ze školy nosil samý jedničky a dokonce často dostával jako vyznamenání, ocenění za reprezentování školy od ředitele, jo. Po dokončení střední školy vstoupil do armády a není známo, jak dlouho v té armádě byl, ale nějakou dobu tam pobyl. A když mu bylo 46 let, tak se oženil se svou tehdejší přítelkyní, přestěhovali se, on pak nakonec zdědil dům po své matce a v městečku, kde jako právě vyrůstal, tak se nakonec přesunuli tam, jenže během toho přesunu do toho domu té mámy, respektive po té mámě, tak v tu dobu už toho manželství nefungovalo a i to stěhování a to, že tu svoji ženu vytrhl z nějakých zajetých kolejí, tak tomu taky moc nepomohlo a krátce po tom stěhování se rozešli. No, jenže on nechtěl zůstávat sám v tom domě po té mámě a našel si právě tady tu chajdu v Moon Valley Road u Windyville v Dallas County v Missouri, což je, budu se opakovat, totální creepy samota. Jakože to je, dětská, taková samota v lesích, že to je něco neskutečného. A když si představíte třeba takový ty vošklivý pozemky v hororech, jako je třeba texaský masakr motorovou pilou a takový ty rozpadlý, zrezivělý traktory, které jsou nepojízdný už 20 let, opuštěný auta, no tak to byl takový moc pěkný pozemek, kde teda on žil, jo. A co mě teda jako zarazilo, tak já jsem narazila na informaci, že ten James se dokonce pak stal vysvěceným duchovním. A podle jako dostupných informací byl vysvěcen prostřednictví Universal Life Church, což je organizace známá tím, že teda umožňuje získat status duchovního přes internet. Do pár minut. Aha. On ze sebe udělal kněžího přes internet v podstatě.
Je to, ale chápeš, ale ty když se chceš třeba, já jsem se chtěla vdávat v kostele a protože jsme nebyli ani jeden pokřtěný, tak by se museli procházet, vy jste to taky, jak se tomu říká?
Já vím.
Rok chodíš na
ten katechismus.
Katechismus. A respektuju to, rozumím tomu, protože prostě jinak bychom si tam jak na pouti prostě brali. A z kněžího
se to udělá jako prostě na Amerika, internetu. Jo. A mohl vlastně, a on normálně mohl reálně jako oddávat legálně svatby v některých státech USA. Jakože, tak to je taková jako perlička. Jo?
No ne, tak chápeš. Tak
to, já jsem si vzpomněla na ten, to byl nějaký díl v Simpsonech, kdy ten Homer si vytiskl ten na toho kněze, dal si to za to triko a šel oddávat. No. A já jsem si myslela, že to je forné, tak to se fakt děje. No, James teda nikdy neměl ani žádnou stálou práci. On spíš chodil jako po brigádách a snažil se teda přivydělat, kde to šlo. A je potřeba zmínit, že na té chajdě, kde také často přespávala, žil i nejlepší kámoš Jamese. A tady to jeho BFFko je dost jako zajímavá postavička. Jmenuje se Timothy Norton a byl skoro stejně starý jak on. On se narodil v 65. A oni byli kámoši od střední školy. Takový jako nejky. Ale Timothy měl teda sice dost podobný život jako James, ve smyslu toho, že i on byl v armádě, i on se potom uženil. Akorát teda Timothy měl mnohem větší problém se zákonem, jo. Rvačky, loupeže, žhářství, bylo toho jako dost. On se nakonec pak rozvedl a ta jeho žena, která pak o něm později mluvila, tak říkala, že neřekla jako přímo, že to byl důvod toho rozvodu, ale řekněme, že ona o něm mluvila ve smyslu toho, že on byl fakt jako extrémní prase. A hygiena byla cizí slovo.
Jo, jako já jsem se, že byl jako uchylák.
Ne, byl, jako prase, byl to jako špinavec.
Aha.
Fuj. A ona jako říkala, že do sprchy šel maximálně jednou za měsíc.
Ne.
Jakože ponožky se neměnily, trička ale nechtěl, propocený, fuj. Jakože...
A nechtěl ale sex, ne?
Asi chtěl.
Fuj, když se měš jednou za měsíc,
to je, jo. Ne, to je prostě odporný. A on se pak uženil snad ještě jednou, měl to takový jako dost divoký, jo? Ale to nás nezajímá. A on stejně jak ten James neměl stálou práci. A postupem z času ten Timothy začal ještě hodně pít, uchýlil se i k nějakým drogám a nakonec se mu i to druhý manželství rozpadlo, protože to je taky vtipný, ta žena. Chápeš, ty se jako neměš a seš smraďoch prostě. Mm-hmm. Ale najdeš si milenku. A ta jeho druhá žena ho tenkrát jako zjistila mu nevěru.
No tak třeba, hele, třeba neměl čisté tělo, ale měl čistou duši.
No, tak
to já se neumím prostě ne, to je něco na mě. Já milovnice prostě čistoté a úklidu a farce se mi jednou za měsíc představa, že na něj někdo vleze.
To je strašný. Ne.
Jakože, ale já mám spoustu otázek, nevhodných teda, ale...
Ne, to je jako prostě strašný. Je to strašný.
To je prostě nechutný.
To fakt jako, tohle budu judgeovat, to prostě, to ne. Prostě ne, mít
takové. Jestli se ho nevoplach ani v umyvadle, tak
foj. Toto je fakt hrozný.
Foj. Ale našel jsi milenku tak.
Našel jsi. Takže tolik k jeho jako milostným jako eskapádám. A potom druhým rozvodu ten Timothy žil v přívěsu. A nějak v tu dobu si ten jeho BFF James pořídil tady tu chajdu na té superčupr samotě. A říká mu, hele, tak tam pojď bydlet se mnou. Místa tam je dost, pozemek je velký. A já jsem jako nepochopila, jestli tam přitáhl ten přívěs nebo bydlel v té chatě s ním, prostě bydlel na tom pozemku s ním, jo. A Timothy to miloval, protože tam byl se svým kámošem a tam se taky nemusel mít.
Tam si smrděli spolu.
A jakoby to, v čem oni žili, řekněme si, že to nebylo ideální místo pro žití pro mladou ženskou, která má děti, jo. Asi tak. No, a teď se přesuneme do srpna roku 2021. V tu dobu si totiž rodina a blízcí té Cassidy, oni začali dělat starosti, protože už ji nějakou dobu neviděli. Na jednu stranu to nebylo nic neobvyklého, že se na těch pár dní vypařila, někdy dokonce byla pryč týden nebo dva, ale vždycky se nakonec znovu objevila, jo. Ozvala se rodině, hlavně teda se chodila koukat za těma dětma, nebo o sobě dala nějakým způsobem vědět, protože, jak už jsem říkala, ty děti byly odebrány, nevyrůstaly sice s ní, ale každý z těch dětí bylo v péči většinou někoho z rodiny. Takže jedno dětí vychovával, jako to měl ten manžel, to bylo jeho dítě, pak další bylo u sestřenice, o jední se starala třeba zase teta. Takže ona ty děti vlastně jako pořád mohla vídat, ale neměla je v té péči a snažila se s nima být aspoň trošičku v kontaktu. A právě jako té rodině začalo vrtat hlavou, že už je to dost dlouhá doba, co se neozvala a že i na tu Cassidy je to jako podezřelý. A příbuzní teda začali obvolávat všechny, který jako znali a ptali se i toho manžela, kámošů, i dalších lidí z okolí, jestli třeba někde neviděli. A teď samozřejmě po okolí, je to jako malý město, tak se tam ty lidi znají, tak se může zeptat i souseda, hele, neviděl si, že se tady někde potulovala, ale nikdo ji neviděl se ani toulat. A když teda ani po několika dalších dnech nepřišla jediná zpráva, tak se rozhodli, konkrétně to byla její teta a sestřenice, že ji nahlásí jako pohřešovanou na policii. To se stalo 25. srpna 2021. Manžel té Cassidy policii řekl, že často přespávala u toho Jamese na tom jeho pozemku. A tak se za tím Jamesem vydali. A ten James s těma policajtama spolupracoval, říkal jim, hele, jako Cassidy u mě opravdu nějakou dobu teďka bydlela, že se snažila dát ten svůj život dohromady, ale že neměla kam jít. Jakoby měla kam jít, ale v její hlavě neměla kam jít. A podle jeho slov u něj měla být jako přechodně a nic nenosvědčovalo tomu, že by s tím Jamesem měla nějaký konflikt, vypadalo to jako prostě idylický přátelský vztah a prostě tady pan Zálesák jí nabídl střechu nad hlavou. No a on taky policistům popsal dost zásadní situaci, která se měla odehrát v noci 25. července, kdy tvrdil, že Cassidy se rozhodla odejít, prý si prostě zbalila věci a říká mu, hele Jamesi, tak já jdu. Neřekla mu absolutně, kam jde, a na konci toho pozemku, tam byla taková, jako, taková cesta, řekněme, tak tam stálo auto a ta Cassidy se s tím Jamesem rozloučila se slovy, hele, já už to tady prostě nezvládám, já jedu do Coloreda, zařídím si prostě práci, vydělám nějaký peníze, pak se vrátím, postarám se o to, abych děti dostala do své péče a začnu úplně na novo. Prostě, že potřebuje úplný restart. A není schopná vlastně se s nikým rozloučit, protože by to pro ní bylo náročný. A teď jako v tu chvíli ti policajti jako neměli nic, co by tu Jamesovu jako teorii vyvracelo. Vlastně, když se jako na to člověk podívá, tak jako dává to trošičku smysl. Jako by nebyla to úplná blbost. A jako víme, že ta Cassidy jako sice byla jako dospělá ženská, ale v minulosti jako už několikrát zmizela a měla, řekněme, jako takový nestabilní způsob toho života. Nebylo to úplně nemožný. Asi tak, jo? Jenže když se tady tohle dozvěděla její rodina, tak s tím nesouhlasili. A tvrdili, že i když Cassidy byla, jaká byla, takže se vždycky zajímala o svoje děti a že i kdyby odjela, i kdyby připustili tu variantu, že odjede do Coloreda, vydělat peníze, hlavně nevěděli, proč byla do Coloreda, že tam jako nikoho neměla, tak i kdyby odjela do Coloreda, že opravdu vydělá nějaký prachy a srovná se tam, tak ta rodina tvrdila, že by ta teta tvrdila, že by se ozvala, že by třeba zavolala, jak se mají děti, že by se o ně zajímala. Takže těm to trošičku nesedělo. Každopádně po té Cassidy jakoby se zlehla zem. Prostě nikde. Jako ta její máma, chápete? To je prostě, jak stojí mámou. Chápete, že ta Tracy jednoho dne prostě zmizela a pak jí za rok našli někde zakopanou na poli. A teď jako prostě máš tu její dceru, která taky takhle prostě zmizí. A teď, děcka, jo. Přichází zvrat. 16. září toho roku. Na FBI, upozorňuji, na FBI, přišel anonym s tím, že na dark webu narazil jako na fotky, který ho dost znepokojili a chce to raději nahlásit, protože má jako obavy. Na těch fotografiích byla velká klec, ve které byla nahážena v řetězech. Byla místy od krve a na těle měla modřiny. A ta FBI teda samozřejmě musela nejdřív jako prověřit, jestli to není, jestli si z nich někdo nedělá prostě jako legraci, ale zjistili, že teda fotky jsou pravý a začali teda projíždět databáze pohřešovaných žen, který se v posledních týdnech jako ztratili. A narazili ta FBI na jméno Cassidy, která by odpovídala přesně popisu té ženy, která je v té kleci. Takže ta FBI kontaktuje tu místní policii v tom Missouri, která vyšetřuje to její zmizení. A i s tím jako šerifem tam se zhodli na tom i ti policajti, že na těch fotografiích v té kleci, v těch řetězech je ta Cassidy. A teď jako koukáte na ty fotky a ti policajti říkají, hele, nepřijde vám to, jako třeba se pletem, ale nevypadá to jako pozemek Jamese. Jakoby ta klec byla v takovém, když si představíte, jako v lese. Jo? Ale a samozřejmě les může být všude stejný, jo. Ale trklo je to, že vlastně je to dost jako podobný, i ty jako stromy a to, že to je dost podobný tomu pozemku, kde tenkrát za ním byli. Jo? Takže zažádali o povolení k prohlídce. Vyrazili, jakmile měli teda povolení, vyrazili na pozemek Jamese, kde žil se svým kámošem Timothym. A na pozemku, přátelé, našli velký mrazák. Nějaké stodole. A když ten mrazák otevřeli, tak to nejdříve vypadalo jako úplně nevinně. Jo, já si myslím, třeba my máme taky ten obří, říkáme to, máma mrazák, ten ano. Obrovský mrazák máme, kde mám jako zmražený jako maso a přesně si napíšu jako lihovkou datum, kdy jsem ho jako zmrazila a že to je třeba plec. A oni tam takhle našli ty pytlíky, ale na těch pytlících bylo napsaný 24. července. Teda 25. července. A na každých z nich byl jiný popisek a data od 25. vejš. Akorát, že kromě jako běžných popisů, jako že si tam dáte prostě panenku, tak tam bylo napsané levé chodidlo, srdce. A všechny jako popsané jak orgány nebo části těla. Teď ta policie okamžitě zatýká toho Jamese a museli samozřejmě celý ten jako nález prověřit, protože přece jenom může to být pravda, anebo ten člověk, který se to tam dával, může být tak jenom idiot a popsal si to ha-ha-ha jako části lidského těla. Policie teda Jamesa zatkla a museli to teda jako prověřit, zabavili Jamesovi i mobilní telefon, ve kterým našli fotky. A na těch fotkách byla bohužel nahá Cassidy v kleci. Takže bylo jasný, že ty fotky na tom dark webu putovaly tady od Jamese. Bohužel ten James odmítal mluvit, protože oni furt neví, kde ta holka je. Jakože ona furt ty jako někde a neví se kde. A teď jako nemusíš, nebyla jako jistota, že třeba i kdyby vlastně v tom razáku byly reálně lidské ostatky, tak furt nemáš 100% jistotu, že to je také Cassidy a furt tak jako v hloubi duše doufali, že ta holka bude někde prostě svázaná, ale bude živá a že ji zachrání, takže bojovali o čas. On teda ale odmítal mluvit, James, a policie teda musela počkat na potvrzení z laborky, že jde teda o ty lidské ostatky, co samozřejmě zabralo nějakou dobu. A ti policajti mezi tím zjistili, že tam nežije sám. Že tam žije i Timothy, jeho nejka. Tak obou, prosím vás, zabavili počítače. A z jejich historie zjistili, že kluci měli takovou kratu chvíli, že společně teda chodili na ten dark web. Oba dva. Tam vyhledávali videa se sexuální tématikou, ale většinou šlo o jako real videa plný násilí. Dokonce v počítači našli i několik uložených videí, fotek, dokonce i prostě obsah, na kterých byly děti, úplně odporný. A byli to právě oni dva, kteří nahráli ty fotky té Cassidy v té kleci a inkasovali za to peníze. To takhle. Ještě samozřejmě je otázka, ale proto nikdy jako nebyly žádný důkazy, že oni mohli vlastně vybírat, a toto jsme se tady už někdy jako bavili, jak ti lidi jsou zvedlí, že jsou i třeba situace, a to je jako potvrzený, že se na těch dark webech dělá takový ten livestream, kdy tam máš tu oběť a ti odporní lidi si tam jako píšou, co té oběti máš dělat, platí za to a oni to jako provádí. Tak je třeba otázka, jestli třeba i tohle se nedělo, ale to nikdy jako nebylo potvrzený. Takže vlastně tady jako nebylo o čem, ale blbý bylo, že kluci jako nechtěli mluvit a hlavně furt nemáme tu Cassidy. Nicka, a během tady toho všeho se stalo to, během tady toho vyšetřování, oba dva už jsou tady jako ve vazbě, jak Timothy, tak James, tak jejich chajda v lese zhoří. A samozřejmě v té chajdě bylo spoustu dalších důkazů. Random najednou v noci začala hořet a vyšetřování odhalilo, že ji někdo zapálil úmyslně. Oni to nějak odpálili, tu chatu snad dokonce. Do dneška se neví kdo, ale bylo to s jistotou úmyslný. A ti policajti pak přišli na to, že na tom jejich pozemku s nima párkrát přebývali i další jako individua a že to všechno byli nějací jako delikventi, nějací byli tam prostě jako trestaní lidi, byli to jako usvědčení predátoři, byli tam pedofilové, prostě oni měli nějaký takový svůj pozemek plný úchylu, na kterým se prostě jako scházeli. A právě je dost možný a oni neměli jako přehled o tom, kdo tam spal, ani ten James s tím Timothym, oni prostě tam tady ti lidi z té ulice jako přišli a tam si spolu jako vegetili a evidentně třeba mohli se někdy i zapojit tady do toho jejich dark web jako biznesu a třeba se báli, že by se mohlo na něco ještě přijít, tak radši tu chatu odpálili. Každopádně krátce na to měla policie teda výsledky ohledně těch ostatků z toho mrazáku a šlo opravdu o lidské maso a nebo celkově jako ostatky a šlo teda o ostatky Cassidy. Takže už jako věděli, co se s Cassidy stalo. Ten James opakovaně mlčel, odmítal se s tou policií bavit, stejně tak Timothy, ale ty výslechy trvaly jako dlouhý hodiny a člověk už je pak samozřejmě unavený a teď ti policajti taky dost jako naštvaný, protože zjistili, jako co udělali tady mladé holce, tak Timothy se sesypal a začal povídat. A Timothy nepopíral, že spolu s Jamesem navštěvovali ten dark web. Podle jeho výpovědi tam teda narazili na různý zvrácený stránky a postupně si s tím svým kámošem jako řekli, že by bylo jako super to mít i v realitě. Že by bylo super mít nějakou svoji otrokyni, která by jim jako sloužila a žila by jako v té kleci. A ten Timothy vypověděl, že oni spolu s tím Jamesem jezdili po okolí a vytipovávali si vhodnou oběť. A on teda tvrdil, ten Timothy, že měli jasnou představu o tom, koho hledají. Chtěli ženu, která by byla sama a byla jako zranitelná, která by si ideálně procházela nějakým těžkým obdobím a dala by se lehce zmanipulovat. Což když se jako zamyslíme, tak Cassidy byla přesně ten typ. A ten jejich plán byl jednoduchý, nabídnout té ženě pomoc, nějakým způsobem ji zmanipulovat a dostat ji na ten pozemek. Na tom pozemku si teda postavili i tu kovovou klec. Jako ona byla fakt, jakože, nebyla to jako malá klícka, byla to fakt klec třeba, která měla, mohla mít kolik, hele, třeba 10 metrů čtverečních, 12, jo, jako nebylo to, abyste si představili úplnou jako klícku. A to si postavili teda sami. Tam tu Cassidy drželi a právě toho jednoho dne, kdy se ten James na ulici seznámil s tou Cassidy, tak věděl, že nemá kde bydlet, že si prochází tou situací, kterou si prochází, takže podle toho si ji vybrali. A co ale nikdy neřekli, respektive ten Timothy tady u toho výslechu, tak co jí dělali, když byla v té kleci. O tom prostě odmítal mluvit, ale co popsal, tak byl způsob, jakým ji zavraždili. On tvrdil, že James ji začal škrtit a Timothy ji pevně držel nohy a ruce, že ji klečel na nohách a držel jí ruce, aby se nemohla bránit. A nakonec ji dali přes hlavu pytel a udusili ji. A z jeho těla pak ten James vyřízl vlastně a vyndal všechny orgány. Ty pak začal postupně dávat do těch pytlíků a všechno pak postupně, dneska to bylo i zavakuovaný. Oni měli takovou tu profesionální jako jak ti to vycucne ten vzduch, aby to je prostě strašný. A dávali to do toho mrazáku. Teď samozřejmě otázka, k tomu se úplně nikdy nevyjádřili, ale tím, že nepracovali, neměli peníze a byli to jako častí návštěvníci dark webu a byli schopni tam dát tady ty fotky té Cassidy, tak se jako můžeme bavit o tom, co plánoval s těma ostatkama. Jakoby měli jsme tady milionkrát, že prostě jsme tady měli nějakého kanibala nebo prostě kohokoliv, že když byly nějaké ty ostatky v tom mrazáku, tak to prostě bylo naházené v pytlích. Ale tady to měl prostě perfektně, v tom měl pořádek, aby všecko bylo do detailu jako popsané, i včetně jako data toho zmražení a vakuování. Takže jako si kladu otázku, měli jste v plánu to prodávat nějakým zvrhlíkům nebo jako co se dělo. Do toho pak se třeba i jako řešilo, že spoustu jako částí v tom mrazáku, to, aby to nevyznělo jako špatně, že když to jako dali všecko dohromady, tak několik částí chybělo. A k tomu se ti dva nikdy nevyjádřili. Mm-hmm. Takže jako otázka, že jste to prodali, nebo jste to jako snědli, mm-hmm. nebo jako co se tam dělo. Ale to nikdy jako nebylo řečeno a nikdy na tohle policie nedostala odpovědi. No, jak teda dopadl soud? Tím, že oni měli ty důkazy, ty fotky mluvily jasně, historie na počítači. Oni tam pak našli i v té stodole, tam prostě byly i nějaký háky, co prostě, já vám fakt říkám, texaský masakr motorovou pilou, prostě taková ta šílená usedlost, tam byly prostě takový ty háky, ty byly od krve, to patřilo té Cassidy. Tam jako ty důkazy proti ním prostě mluvily jasně. K vraždě se nakonec ale přiznal u soudu nejen ten Timothy, ale i James. Oba uzavřeli teda dohodu. A díky tomu se nemuselo konat dlouhý soudní řízení s porotou a oba dva dostali teda doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. A vlastně díky tomu jako stanula jako další otázka, kterou se lidi pokládali. Že, a vlastně s tím přišla i ta jako policie, že oni byli hrozně překvapení, s jakou precizností to tělo bylo naporcované a že to vypadalo, že to ten člověk jako nedělal poprvé. Mm-hmm. Takže samozřejmě jako je tu další otázka, jestli jako Cassidy byla první oběť, nebo jestli jich třeba v minulosti nebylo víc. A jestli se jako zaměřovali prostě na nešťastný, mohli to být i chlapy. Chlapy a ženský, který jsou prostě na ulici a spolíhají na to, že je nikdo hledat nebude. Tak jako Bůh ví, co tam se ještě dělo.
Kamu, to je normálně jak z detektivky.
To je strašný, že?
Jakože se tohle reálně jako může dít?
No. A kdyby jsi dělal tu chatu, fuj, odporný. Tam by normálně to, jak kdyby jste...
Vůbec nevím, co je na tom jako vlastně otřesnějšího.
Příšerný.
Celý je to jako fuj, no. Ale no... bože. Tak. No, takže já tady pro vás mám ty bangry. Mm-hmm. Já jsem se tady poukládala, přátelé. Mimochodem, jakože jsi s fejkovýma SMS-kama, který... předpokládám, že na to klikneš, se dostaneš do víkam, rozstřel pytel, to víme, ne? Mm-hmm. Jakože mi teď přišla zpráva, přátelé, celní. Normálně to máš jako celní, se ti to ukáže. Mm-hmm. A tam, jako jmenuje se to, jakože celní je jako kontakt, ale no. Tady pod tím je zpráva, začátek té zprávy. Máte dopravní přestupek, celní zpráva řeší dopravní jo, přestupky, no. To samo sobě. Máte dopravní přestupek, i hned uhraďte, jinak vám hrozí až 4 trestné body, více info zde. A teď ten web jenom doprava, pomlčka gov.cz, pomlčka cz.top.
Tak to je top. Protože vás,
no,
to si myslím, ale opakování je matka moudrosti. Buďte tady na
to
opatrní.
A to ale není jediný, to není jako jediný, že co by chodí. No prostě
to a mě píšou neuhrazené vyučtování, všimli jsme si za telefon, že se neposlá vyučtování, to je taky fake. To je taky fake.
Takhle to se hlavně my jsme do té doby, než nás odtříznou. Taky píše T-Mobile, neuhradili jste, no to je fake, kecáte. No prosím vás, já jsem narazila totiž na příběh, já jsem to sdílala na Instagramu, z Hradce u Stodu.
Já vím.
A já, to je prostě, jako mám dvě noční mury. To, že budu ti posílat reelsko někoho, komu se smějem a budu to komentovat tak, aby to viděl ten dotyčný. To je moje první noční mura. Mně už se to stalo, že někdo komentoval moje storíčka a přišla to mně, stane se. A to je jedna. A druhá je, že se zbudíš a někdo nad tebou stojí. Přátelé, sdílala to CNN Prima. Nepříjemné probuzení zažila žena z Hradce u Stodu. Kolem 3 hodiny ráno zjistila, že nad její postelí stojí neznámý muž. Jakmile si vetřelec všiml, že je vzhůru, dal se na útěk. Do pátrání se ihned zapojila policie, muž se však nakonec přihlásil na služebně sám. Co ho k noční návštěvě vedlo, policisté zjišťují. Kamo, takže ty vlastně ani nevíš, jestli tě jako přišel znásilnit, nebo se přišel podívat, nebo tě přišel vykrást. Ty vole, prosím, to je prostě...
Víš co, pamatuješ si tenkrát, jak ten frajer
čuměl. A ten se chodil jenom koukat, že spíte. Já bych třeba věřila tomu, přece když tam půjdeš krást, tak nebudeš stát nad tím člověkem. Já vám říkám, že ten se přišel podívat.
Já si taky myslím. Ale to je teda...
A je to, to je prostě za mě úplně jakože...
Největší noční... Ne, to fakt je, to je moje noční můra, přesně. Jakože jako, někdo nabourá můj domov.
A teď tam na tebou stojí a ty spíš a zbudíš se a teď jako co? No, takhle mohlo to dopadnout mnohem hůř, jakože,
ale je to jako strašný.
A já uvidíme, co teda jako zjistíme, jo. Nicméně, já jsem narazila na Instagramu na video s ženskou, která se jmenuje Barbara Bačera, je to vyšetřovatelka. A oni mají jako Honesty Box, kde jako se jí ptají na taky ty otázky, které by tě jako zajímaly jako normálního člověka, ona na ně odpovídá. A ptají se jí třeba, jak nejlíp pohřbít tělo. Mm-hmm. Jakože není to úplně korektní otázka, jo, ale...
Já bych tam třeba... Víš, co bych udělala já? Já bych tam dala, a to jsem tenkrát někde četla, že dáš tělo, zasypeš a dáš tam mrtvýho psa nebo kočku.
No, ona tam vysvětluje, že když se chcete zbavit těla, a to je právě největší bizár, že ona se netváří jako mravokárce, jakože, ale mluví s tebou, jakože, když se chci zbavit těla, tak ho nikdy nepohřbívej. Ona tam vysvětluje, že problém je v tom, že vykopete tu díru. To, že to je náročný, a tak pomeňme. Může vás u toho někdo vidět, pomeňme to. Ale ona říká, vy zakopete tu mrtvolu, ta půda bude nakypřená. Takže časem vždycky slehne. Vždycky. To, že ji zasypete, vždycky slehne. Takže to bude někomu podezřelý. Takový ty rady, že tam zasadíte ty rostliny nebo trávu. Ona říká, to je to nejhorší, co můžete udělat. Protože proti zbytku té vegetace okolo bude extrémně jako vyživovaná, protože to hnojivo.
Měla, to jsem tenkrát měla já toho pána, přece toho zahradníka, co na tom do těch květináčů ukrýval ty těla.
A ona právě říká, no když je to v květináči, tak to není tak nápadný, ale když to máš třeba na zahradě a máš tam tu trávu nebo ty kytky a ona říká, na tou mrtvolou, protože je hnojivo, se tomu bude extrémně dařit. Takže když bude někdo, kdo bude hledat to tělo, tak jasně ho to trkne. To, že se ta bude propadat, takže vy vlastně hrozně dlouho budete, jako ona říká, to tam budete muset přisypávat pak tu hlínu, pak tam dejme tomu něco zasadíte a vždycky riskujete, že ta půda se někde jako slehne tak, že to ucítí obyčejný pes, že to nemusí být David Dogs, ale že obyčejný pes. A mně to prostě přišlo jako strašně dobrý.
Tak
jako,
doufám, že
řekne,
tohle slyšeli lidi a co to slyšeli, tak se vykašlou na nějaký takový ptákoviny. Ne,
takhle já bych začala tím, jako nevražděte, jo? Ale,
no právě proto, že to jako myslím tak, že si jako všechno rozmyslí.
A pak se jí tady ptaj, jaká je nejnezvyklejší smrt, jak můžete zemřít? A ona říká, hele, prostě, že vyšetřovala všechny možné jako smrti, ale že Nejdivnější smrt, kterou vyšetřovala, byla pád výtahu. A že to se fakt stalo, že tam někdo zrovna nastupoval. A ten výtah ne. Se utrhl. A ten člověk byl v tom meziprostoru. Nebyl v tom výtahu, že s tebou jako spadne výtah. Ale že ho to normálně slisovalo. A máš říkat, a to se opravdu stalo.
To je strašný.
Jakoby nechtěla by to.
Já nesnáším výtahy už tak sama o sobě.
A teď výtah třeba, chápeš, 35. patro.
To je strašný.
Burj Khalifa. A tam se to urve a v 35 pater rozšmarcovaných.
To je strašný.
Budeš tam forever. No a pak tady mám na závěr jenom takové, jakože spíš jako, myslím si, že by to měl být apel jako na nás ženy. Myslím si, že vy pánové tyhle ty problémy úplně neřešíte. Takový to jako je na tom postavený film Mám mě rád, nemám mě rád, nebo až tak moc tě nežere. Jak tam na začátku právě jsou ty kámošky, vždycky sestři, jak si jako omlouváš, proč se ti ten Fred nevozval.
Mm-hmm.
Má moc práce, umřela mu matka,
jasně.
Strtěl telefon. Víš, hledáš ty výmluvy.
Ano.
Tak přátelé, my jsme prostě tupky, který čekají 3 dny, než ti Fred odpoví a furt se ho omlouváš. A já tady mám chlapíka, který podstoupil 37 plastických operací, změnil se legálně svoje jméno, aby mohl začít znovu ranit s holkou, která se s ním rozešla. Jako takhle, ona se s ním rozešla a on pak dostal zákaz přiblížení. Jo? To by bylo potřeba jako dodat, že to bylo jako creepy trošku. Asi to není úplně normální. Jakože se... Ale to jako vypadá jinak, chápeš? Jakože pak budou mít možná třeba podobný gesta.
A proč si to jako udělala?
No, protože oni se rozešli
no.
A on byl bývalý partner a ona měla zákaz přiblížení soudní pro něj.
Jo, tak aby
prostě
se
byly tam nějaké jako problémy a on, aby vlastně, on si změnil jméno, takže byl jiná osoba. To vlastně, jako ve svým podstatě je to geniální čin, protože ten soudní zákaz je na jméno Pepíček Novák.
Jo, ale ty seš najednou
Josef Tajterlík. A pro tebe to tím pádem neplatí. Ale samozřejmě ona by tě poznala, takže se musí změnit, aby si se k ním mohla přiblížit, aby tě nepoznala. Takže Fred podstoupil 37, je na blond, prostě má změněný oči, nos, pusu má teda udělat moc hezky. A prostě vypadá jinak, aby se k ním mohl přiblížit. Je to creepy as fuck, nebudeme si tady nic nalhávat, ale reálně jsem tím chtěla říct, že až budete přemýšlet nad tím a omlouvat nějakého tupce, který se k vám prostě nechová hezky nebo něco. Pomeňte si na chlapa, co se nechal. Jako to, že měl zákaz přiblížení, bylo to šejdy celý, to pomeňme, ale že si kvůli holce nechal udělat 37 plastických operací.
Okay.
Jo, tak. Vy nám zůstaňte na svobodě a naživo, opatrujte se nám a vidíme a slyšíme se zase příště. You?
Bye.
Bye.